Radio Okapi.
Bansanguna Betu, Folka Konso Moussier Afrika.
Jilingala matondo mingi pena bisika nyoso betena kokinga kuzaba inti atavona bansanguna bena ndinga kikongo na suka ya kasintete nkuvneo. Masolo na katalu ya luvu, bantumwa ya mfumenti bimvuka bimpumbula kena kulanda kana tina kilumba bube na bimvuka bimpumbulu na mbanza Nairobi nanti ya Kenya kinkatu bimpumbula M23 makinga. Na kisunga ya Ituri, nsangu ya kele yae ya lufwa ya kitu sabatu kumi ya tina kamvita kasi ya kele bube na tektora Mambasa betafutu kele yonainda na Irene Boma. Mpena kivuanti, beta zabadi banza ya ntwadisi ya mpa ya fet na meta dela mingi mutindo antoto na beta Kongo Kinshasa mekutaka na kati ya bimvuka ya banzi ya ST antoto na beta Afrika na mutindo ya bisolofo na kusalama na nzila bunkiti beka tulema kutusama na kuzaba ndana ya matondo daka na bisika nyosa beke na kulanda bantangu na beti na ndinga kikongo bayina ke mingi na elo mesal ya kena tegitori ya idiofa. Masolo na katebantumwa ya mfumanti, mpibi mvuka bimpumbulu, tala nakana diaka bubi ya kintete na mbanda Nairobi, wala kimfumanti ya Kenya. Masolo ya kena kusimama na ntwala ya bantumwa ya ONU, ya nti Amerika, ya nti ya France, bwere ya kakimvuka banti ya ST, ya ntoto na beta Afrika, kasi masolo ya kiluma mazono, Lumingu ya simamaka nkatu bantumwa ya bimpumbulu ya M23 ya makinga kikuma mutindo akimvuka ya idiaka bimpumbulu bavutukilaka kunwanisa ya kireka makesa ntinabeto na kivwa zulu. Ya kina kilumbu ya kitona mpusu mekatona kuluta na mbanda Lumbashi ya mfumo liyo lumbuta sama lukondezi bulaka masulu sabna kuvutuka ngemba mpiki ntua dinakati ya makanda ya ke na kuzingaka na ntoto na bitwa Kongo Kinshasa minga bayina ya ke na ntoto antama katanga vwana pe ya Kasai bantu mankangu bambuta ya Sinan bambuta nkakalu yalu bantolisi ya banzwa binzonzi ya Bizunga bamfumu uvu wa mvimba ya Bizunga ya ntoto katanga antama mpe ya Kasai ya ntama ya ke na kubakasika na masulu ya mpe na ndambu ya Kizunga Kasai Oriental ya kibambuta politiki kuna kena kulomba tibag. Lukanu nyoso atabakama babwela zola kintuwa diavwana pengemba na kati ya makanda ntoto na bitwa Kongo Kinshasa kakakuna ya kilempe bimvuka nkaka nkangu ya mese pela mingi na dibanza yae ya luya lumeka tona kubaka samu wa kile katibatu bazinga kintuwa di sika mosi mpamave bakelebana nti mosi kasi kubokota kilempe na ndambu ya bambuta nkaka kaka bimvuka yae ya nkangu na mutindu ya babinga kabao ve samu na kubaka sika na masulu yina mutindu ya kusimama mingi na mbanza Lubumbashi. Na kizunga Ituri biza psaka yao kiteso batu kumi ya meti na kabumvanzi ya bimpumbula ba adef na mangusu ya kileka baba kakalufwa na mutindu ya mezabana vena bisika bametula kabao na tegitora Mambasa mpena ntangu wa meka tuwa na ndambu ya bimvuka nkangu wa kekuna na nyoso ya kile kiteso batu difunda mosi na makumi tadu ya mekumaka kuna kasi ya kile ve kibisika kulala nkatu mpe bima kudia todia kabankisi samna kusansa bimbeva bake na yao samna yao ya kile ntwadisi ya bimvuka yina ya nkangu ya melo wa madandu yalu ya vwana pena bimvuka nza na kukwenda na ntwalu nyoso samna kusadisa batu ina kanave ya tavwana mpasi ya kuluta na ntwangu yae Irene Mboma biza psa kayonge sula katimku na beto Clarisse Zindula.
Bambuta ina meyelaka mingi peba na fioti bakele mingi kibeni na kati ya bantu ina mebaka lufwa. Mafwa tanu ya nsuka ya bame sonika, salamaka la kitatu meluta na air de sante ya tolitoli ya mebakama na chefri ya babila bakwanza. Ntwadisi ya kivuka nkangu ya mpa ya tolitoli ya Mambasa meza bisande, badeplasa ya nkaka kila kukwamina na kufuluka kaka la kitini ina. John Vuleverio kelo manabanku ya kepesa kansadisa ya kimuntu pena luyalu ya insi ya Kongo Demokratiki na kusala na nsualu nyoso samu na kugulusa luzingu ya bantu ya yakele na kigonsa. Yandu metu bati, kanabasa la ataki mamosi ve, mafota kumadaka mingi. Kanabasa disa na solu nyonso, bantu ya yakeza badaka ve, inki mutindu bafoti zinga, yata vonda jamu mosi ya mbote metu bayanji. Bambangi kuna meza bisa nde, kimvuka mosi ya bayina kepe saka nsadisa ya kimuntu ya katuka kanabunya, pe ya keto disama na bilo ya koordinasyon ya ba afer imanitari ya Nations Unies, ocha na nkufi, salaka lukutakanu mosi na kia meluta na mambasa, samu na kutala mutindu ya luzingu ya bantu ya imeti naka bantoto na bau.
Midi bikala kaka kuna na kizunga ya Ituri, kintuwa didiaka tinge Irene Bomba, wapi kimvuka banketo, kina kulomba na bantolisa bisala masonga makesa na kubongisa mbote mbote bisala na bao ya masonga sabu na kusadisa bana nyoso ya kizunga ya Ituri ya kena kusuda kufutuka ngemba kile kavona pe masonga na ntoto na bao nyoso ya tuba maka mazuzi na kiluma mposo na mbanza bunya mingi na kati ya bamama yina mpentolisa ya ntete ya nzwa nene ya masonga makesa na kutala njeto la kisalu ya yani kena kusala kuna bemeza bayahu ya kileka luzingu kuna ya politiki na kizunga ya Ituri ya mepesa maka na maboko ya makesa vwana peba pulusu sabu na kukuka banka dia mpimba kena kunataka mavonga kuna dia kange Irene Bomba biza psaka yao kakampe na bantongo kuna vitu Clarisse Zeyindula.
Na lukutakano yai, mambo mingi ya kele mbo TV tubamaka na bankento yai. Mumbandu kukondo kusitisa bansiku na ina metajila kusambisa mambo ya kubakama na kingolongolo pe violence base sur le genre. Toja kakubenda na tangu yanda samu na kusambisa mambo ya ngo. Mutindo ketu bansiku ya insi Kongo, mambo ya kubakama na kingolongolo bafana kutala pe kusambisa yau na bangonda tatu. Kansi ituka batu laka etat de siège, kusambisa maya mambo ya mutindo yai kena kubaka bantangu mingi metuba bankento yai. Kimvuka ya bankento ya Ituri meza bisande, bame mwona pinde bake yifulaka na bankento ya nkaka ya bakamaka na kingolongolo, bangivula na meso ya bantu nyoso nkatu kutani na bau. Mutindo ina ya kusala kele tilu suasono tiba nsiku, paya kele mbisa bankento ya nkaka na kufunda, bantu ina mesa la bau mbi. Mambu ya nkaka ya luzingu, tubamaka na lukutakano yai. Lokola kufuta mbongo, nantuala ya kutala mtu nanzo nkoja auditora militer. Bankento yai melomba na ntuadisi ya mambu ya masonga ya makesa na kusala tiba nsiku kuzitisama kuna. Nandamu nandi, General Mutombo katala imelaka na kupesa mfutu ya mbote na mabokoto ya bankento yai. Yandu melomba na bau mpi na kutombosa nguizani na bau tima songa ya makesa peku kwamina na kufundaka mambi sambu tinisobolo kwisa kota.
Irene Mboma fwana kusima na mayina kena kuzabave, tingeke fwana kajisu mpidi kutu na beto antangu nyoso na bizunga tatu mvimba na kwangu na kwilu ya fwana pe na maindombe. Batukwe na ntango na kizunga ya kivu ya nchi wapi kukota ya ntoto nubita kungo kinchasa na kati ya kimvuka kena kulendilaka mambu wa kimvama kileka na bancha esete ya ntoto nubita Afrika ya hunde kele ntua ntangu sambu ya kileka na bambuwa ya kena kufonaka na kizunga ya isa mutiba salabisa na bau na inki mutina bafu wana kutesa na tiba mvama nkaka ya kizunga ya mazangane na ntoto nubita Afrika kasi ya fwana tilu yalo ntoto nubita kungo kinchasa kubaka balukanu ya mefwana na nzila ya bisalu yai na kutala ya kile kabafu wete kubwela bisalu ya kena kufona kana ba kompani na beto samuti bate sana ngolo tiba kompani ya banti ya kena kujonga kabeto ya kile kandinga na muvebe kena kumona yao kasi ambuta joye baidika ya ponamaka na kilumbu ya sababu mekatona kuluta ntualisi ya fake kuna na kivu ya nti beto landandi.
Aujourd'hui le monde est ouvert. On ne peut pas
Buku inza kile ya kuzimuka. Beto lenda sadi la fina bizungidi la ina kile ya kukangama. Mpese sebi yai, beto bantu ya kinkita ya sudi kivu foti banza, kumeka na beto, na ansasa ya kubaka kifulu ya mbote na region. Mpamba ve beto mezaba iti pembeni pembeni na beto kile na bainsi, ina mekubika mbote diambu meta di la fiskalite. Beto mezaba diambu beto kena kumona na ina meta di la fiskalite ya insi ya beto. Mukena kubanza iti ya kevonda mbote kusala na bantu ya kizunga, samu wakuiza tula beto na konkiranse. Teleka kukatusa na bambebe to kukotisa mbongo muzaba ve kutubila ya usesebi yai. Mumezaba etibila ngana inza mvimba bake kotisaka kaka mbongo. Muntindo beto kena kusadila bilungu yai kena kupesa beto diluwa kuve ya kusala mbote mpea kukimekisa naba insi ya nkundi.
Beto manisa na kizunga manyema wapi ya kileka masa kunu ake mpasi mingi na bwala lusangai ya kena kituzo ba kilometri makumi tano na tano kukuma samba na mwantoto wa basungi ya ntete na tikitoa kasungo mpena kutuba ya bimvuka nkangwa kena ndambu ya kileka nyosu na ya mwaki mvuka APD salaka yake na kupesa kaka kitiso ya mafunda sambano kasibayina nkaka baki na kumona mpasi mtuno kena kuzabisa beto mbuta abidi kazi moto dalas na kinzonzolo ya Florence Kizalunga.
Alusangai 55 kilometre de Samba route vers Senteri.
Na Lusangai na ba kilometre 55 ya Samba njila gena taka na Senteri na kimfumu ya Basonge Banto kiteso kuluta mafunda Samba nukete kaka maza kaka na nkelo mosi na kati ya bankelo iya baku izaka tunga bamfula zole meka tuka luta na kimfuka APD muninga ya bantu ya nkwa musu bankelo tatu ina ya nkaka meyuma kento kena kubika into nani na ntangu ya tatu ya ntuka samu na kukututisa kaka na wola ya kumi ya mwini na bidomosi kaka ya maza.
Matondo mingi na mutina beka toka kano kulanda batangu na beto na lusalusu ya Polydoc Basunga mpena disungola no laki siki betu meka tona kumanta batangu na nkokila tafonda Adolphine Ngoyi.